นะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐบาลเนปาลประกาศไว้ทุกทั่วประเทศ3วันให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 5,000 คนมีผู้ประท้วงถูกจับกุมกว่า200คนและตำรวจบาดเจ็บ15คนจากความรุนแรงในเมืองบัลติมอร์ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับและมีการประกาศเคอร์ฟิวแล้วซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเยือนทำเนียบขาวในวันนี้นะครับได้หารือกับประธานาธิบดีโอบามาในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPPในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์คุณสัพนาสักยะชาวเนปาลที่เคยเติบโตและทำงานในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลตามด้วยรายงานสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยที่เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันสัปดาห์ที่แล้วและพบปะกับตัวแทนหลายภาคส่วนของสหรัฐรายงานเรื่องสนธิสัญญาควบคุมการสูบบุหรี่ขององค์การอนามัยโลกและปิดท้ายด้วยHumanoid หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ตัวใหม่ที่นำมาแสดงในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฮ่องกงนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลเนปาลประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา3วันให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีซึ่งมีผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้เกือบ 5,000 คนและมีผู้ประสบภัยหลายหมื่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีเนปาลสุชิลคอยลาลากล่าวขอบคุณประเทศผู้บริจาคความช่วยเหลือและว่าการส่งความช่วยเหลือต่างๆไปให้ถึงพื้นที่ชนบทห่างไกลนั้นยังเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกสหประชาชาติระบุว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชน8ล้านคนในจำนวนนี้1ล้าน4แสนคนขาดแคลนอาหารอย่างหนักขณะที่เจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 4,000 คนแล้วนะครับบาดเจ็บอีกราว 9,000 คนซึ่งเชื่อว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจริงๆนั้นอาจจะมากกว่านี้นะฮะเมื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้แล้วขณะเดียวกันผู้ประสบภัยจำนวนมากยังคงนอนนอกบ้านหรือนอนในเต็นท์อีกคืนหนึ่งเพราะยังหวาดกลัว aftershocks หรือแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่การจราจรตามเมืองใหญ่ในเนปาลเริ่มดีขึ้นแต่การเข้าถึงพื้นที่ชนบทต่างๆยังเป็นปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักทำให้รถบรรทุกความช่วยเหลือที่จะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ชนบทหรือหมู่บ้านห่างไกลนั้นเข้าไปไม่ได้นะครับอีกด้านหนึ่งรายงานระบุว่ามีผู้สูญหายราว250คนหลังจากเกิดหิมะถล่มที่หมู่บ้านโกดาตาเบล่าซึ่งอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับและเมื่อวานนี้ทาง VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสัพนาสักยะชาวเนปาลที่เติบโตในประเทศไทยและเคยทำงานให้กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ปัจจุบันคุณสัพนาทำงานอยู่กับ Center for Asian American Media ในนครซานฟรานซิสโกนะครับเธอเป็นผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในเนปาลกับครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์และผมก็ได้สอบถามคุณสัพนานะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในเนปาลในขณะนี้และมีบันทึกมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
เมืองที่คุณสัพนาอยู่นี่ชื่อเมืองอะไรนะครับ
ชื่อปาชานค่ะ
ครับอยู่ห่างจากกาดมันดุแค่ไหนครับประมาณกี่กิโลเมตร
คือกาดมันดุเป็นvalley ใช่ไหมคะแล้วก็มีเมืองสามเมืองเมืองเก่า
ครับ
คือกาดมันดุ proper ชื่อที่จริงคันติพูร์ใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็มีพาตานหรือลาลิตพูร
์
เมืองที่สองคือเล็กกว่ากาดมันดุหรือคันติพูร์นิดนึงไม่ไกลมากนะคะประมาณ10-15กิโลเมตร
ครับแล้วส่วนที่เมืองที่อยู่คือเมืองประธานเนี่ยได้รับความเสียหาย มากแค่ไหนฮะถ้าเทียบกับในกรุงการมันดุซึ่งเราได้รับรู้ข่าวส่วนใหญ่จากกรุงการมันดุเนี่ยคือความเสียหายหนักมากอยากจะทราบว่าในตัวปาทานเองนี่เป็นยังไงฮะ
ช่วงปาทานที่เป็นเมืองเก่านะคะที่มีมอนูเมนต์ที่ประมาณ200กว่าปีอะค่ะเป็น World Heritage Site ใช่ไหมคะ
ครับ
ที่หล่นลงมาแล้วก็เขาเรียกบาฮาวที่เป็นบ้านเก่าอะค่ะ
ครับ
เขาจะสร้างติดกันรอบวัดอะค่ะช่วงนั้นมี damage เยอะเหมือนกันเพราะว่าบ้านเก่าแล้วก็สูงด้วยประมาณ 3-4 ชั้นเงี้ยแล้วส่วนมากคนเขาไม่อยู่ที่บ้านแล้วเขาออกมาอยู่ข้างนอกบ้านที่มีสวนที่มีแบบที่โล่งๆค่ะ
อยากจะให้เล่าเหตุการณ์นิดหนึ่งว่าตั้งแต่วันเสาร์นะฮะตอนที่เกิดเหตุคุณสัพนาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้น
ค่ะตอนนั้นก็อยู่ที่บ้าน อยู่ข้างบน
ก
ำลังทำงานแล็ปท็อปอยู่ค่ะแล้วก็แฟนก็อยู่ในห้องเหมือนกันแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างล่างเป็นบ้านแค่2ชั้นนะคะแล้วตอนนั้นเรามี earthquake alarm อยู่ในห้องalarm ก็ทำเสียงประมาณ1หรือ2 second ก่อนที่จะแผ่นดินไหวก็แพนิคนิดนึงใช่ไหมคะก็ทุกคนเขาจะคุยว่าในเนปาลจะมีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นแต่ไม่น่าใจว่าจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
ครับ
ก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปหลบใต้โต๊ะทำงาน
ครับ
เป็นโต๊ะใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีลูกสาวคนเล็ก6ขวบไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโชคดีที่เขาอยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วประมาณ1นาทีกว่าค่ะ
ครับ
หลังจากหยุดแล้วเนี่ยก็วิ่งลงมาก็ช่วยคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยู่ข้างล่าง
ครับ
ก็เลยยกไปข้างนอกบ้านลูกสาวเขาก็อยู่ข้างนอกบ้านแล้วในที่จอดรถเป็นที่กว้างๆ
ครับมี after shock เกิดหลายครั้งหรือยังฮะ
โอ้หลายครั้งมากเลยคิดว่ามากกว่า50ครั้งแล้วนะคะ
โอ้โห
50ค่ะแล้วก็เมื่อวานตอนประมาณบ่ายโมงอะค่ะ
ครับ
ใหญ่เหมือนกันประมาณ6.5 หรืออะไรไม่รู
้
ทุกคนก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันว่ายังไม่จบอะค่ะ
แสดงว่าสถานการณ์ในเมืองประธานเองแล้วก็ในส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนยังหวาดกลัวกันใช่ไหมครับ
ค่ะยังกลัวแต่ว่าผู้คนเนี่ยเขาจะแบบกรุ๊ปกันเองอะค่ะแล้วก็ไปหาที่อยู่ตอนช่วงส่วนมากจะเป็นช่วงกลางคืนเพราะเขากลัวจะแบบช่วยเหลือกันหาอาหารหาน้ำคือทางนี้ถนนยังโอเคไม่มีความเสียหายมาก
ๆแสดงว่าในพื้นที่หลายๆส่วนสาธารณูปโภคต่างๆก็ยังใช้ได้ใช่ไหมฮะไฟฟ้าน้ำประปาหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ต
แถวนี้ที่หมู่บ้านที่เราอยู่หลังจากวันเสาร์ตอนกลางคืนถึงเมื่อวานอินเทอร์เน็ตก็ดาวน์แล้วเซลล์ก็ดาวน์แต่ตั้งแต่เมื่อวานใช้ได้หมดอะค่ะอินเทอร์เน็ตก็อัพ
ก็เรียกว่ายังพอสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ใช่ไหมฮะว่าในส่วนเมืองอื่นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับ
ค่ะค่ะ
แล้วตอนนี้การหาอาหารในระแวกนั้นหรือว่าน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยฮะมีความลำบากไหมฮะหรือว่าเรายังโอเคอยู
่ส่วนตัวเองนะคะ
คร
อบครัวก็โอเคเพราะว่ามีเรามีซิสเต็มเป็น rain water catchment เพราะว่าตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่ก็โอเคสำหรับน้ำเนี่ยโอเค
ครับ
แต่ว่าพวกคนที่เขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วแล้วก็อยู่นอกบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหากันเพราะว่า services เนี่ยค่อนข้างช้าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ก็ไม่พออาหารเนี่ยค่อนข้าง scarce เหมือนกันเมื่อก่อนจะมีขายของขายผักขายผลไม้ทุกที่อะค่ะแถวนี้แต่ตอนนี้หาค่อนข้างยากไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ก็ต้องไปไกลหน่อยอะค่ะถึงจะอาหาร
ครับ
ของกินก็กำลังห่วงเหมือนกันว่าเนี่ยเราก็มีsupply สำหรับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วบ้านเนี่ยมีคนอยู่เยอะมีพ่อแม่มีครอบครัวตัวเองมีคนทำงานใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วมีรู้จะพอไหมคะเพราะว่าก็คิดว่าจะพอสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่อาจจะไม่พอเกินนั้นคือส่วนมากพวกผักพวก vegetables ที่เขามาขายที่นี่มาจากผักตะพูร ช่ไหมคะแต่เป็นพักตะปูเป็นเมืองที่มีความเสียหายมากที่สุดอะค่ะในในแวลลี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีมากเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่า
ครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณสัพพนาสกยะที่พูดคุยกับVOA ภาคภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความยากลำบากในเนปาลหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีพรุ่งนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์คุณสัพพนาตอนที่2นะครับเกี่ยวกับการพูดคุยติดต่อกับคนไทยคนอื่นๆในเนปาลการฟื้นฟูบูรณะและความช่วยเหลือจากต่างชาตินะครับ Direct from Washington VOA มาฟังข่าวในสหรัฐบ้างครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในวันจันทร์ว่าใครก็ตามที่ร่วมก่อความรุนแรงระหว่างการประท้วงที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ในคืนวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐจะถูกลงโทษเหมือนกับอาชญากรทั่วไปนะครับความรุนแรงล่าสุดในเมืองบัลติมอร์ปะทุขึ้นหลังพิธีศพของนายเฟรดดี้เกรย์ชายอเมริกันผิวดำวัย25ปีที่เสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจคุมขังอยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งเมื่อกว่าสัปดาห์ที่แล้วโดยการประท้วงหลายวันที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างสงบจนกระทั่งเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงเมื่อคืนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบัลติมอร์ในคืนวันจันทร์บ่อนทำลายความตั้งใจที่จะประท้วงอย่างสงบเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเฟรดดี้เกรย์และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าใครก็ตามที่ทำลายทรัพย์สินเผาอาคารหรือขโมยข้าวของตามร้านค้าไม่เรียกว่าผู้ประท้วงแต่เป็นอาชญากรซึ่งก็มีไม่กี่คนที่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ความวุ่นวายครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเหตุการณ์ในบัลติมอร์ในวันจันทร์เริ่มขึ้นเมื่อเด็กนักเรียนมัธยมปลายหลายร้อยคนเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเฟรดดี้เกรย์จากนั้นลุกลามไปหลายจุดจนยากควบคุมและเกิดเป็นความรุนแรงนะครับมีร้านค้าถูกเผาหลายสิบแห่งรวมทั้งรถยนต์หลายคันตำรวจได้รับบาดเจ็บ15คนและมีผู้ถูกจับกุมไปแล้วกว่า200คนกองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติของสหรัฐเข้าประจำการทั้งทั่วเมืองบัลติมอร์หลังจากมีการประกาศภาวะฉุกเฉินขณะที่นายกเทศมนตรีนครบัลติมอร์ประกาศเคอร์ฟิวเป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับและเมื่อวานนี้ประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมในพิธีศพของเฟรดดี้เกรย์ซึ่งเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลังขณะถูกคุมขังในเรือนจำที่บัลติมอร์ตั้งแต่วันที่12เมษายนขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิตของเขานะครับทางด้านมารดาของเฟรดดี้เกรย์กล่าวที่โบสถ์แห่งหนึ่งในวันอังคารว่าเธอต้องการที่จะเรียกหาความยุติธรรมให้กับลูกชายของเธอแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการที่ผู้ประท้วงส่วนหนึ่งทำอยู่นั่นคือการสร้างความรุนแรงเธอยังบอกด้วยว่าอย่าทำลายเมืองบัลติมอร์เพียงเพราะลูกชายของเธอเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะในวันอังคารที่ทำเนียบขาวภายหลังการหารือเป็นส่วนตัวผู้นำสองประเทศแถลงข่าวให้สัญญาว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อผ่านข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้ได้แม้จะประสบอุปสรรคมากมายทางการเมืองของทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีอาเบะมิได้พูดถึงรายละเอียดต่างๆที่ขัดขวางการจัดทำข้อตกลงฉบับนี้ข้อตกลง TPP ซึ่งมีสมาชิกเป็นประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก12ประเทศถูกต่อต้านจากสหภาพแรงงานและนักการเมืองในส่วนของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคเดียวกับประธานาธิบดีโอบามาโดยนักการเมืองเหล่านั้นเชื่อนะครับว่าข้อตกลงนี้จะทำให้อเมริกาสูญเสียตำแหน่งงานมากมายจากการที่บริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศครับนอกจากข้อตกลง TPP แล้วประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีอาเบะยังได้หารือในประเด็นโลกอีกหลายเรื่องเช่นท่าทีก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่ของเอเชียหรือ AIIB ที่มีจีนเป็นผู้นำนโยบายของสหรัฐที่มุ่งไปทางเอเชียรวมทั้งความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยนะครับ ครับและเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในภารกิจพบปะตัวแทนหลายภาคส่วนของสหรัฐโดยเฉพาะจุดมุ่งหมายทางการทูตและการสร้างความเข้าใจในประเทศไทยให้มากขึ้นคุณรัตพลอ่อนสนิทมีบทสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยมาเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าได้ใช้โอกาสนี้อธิบายถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยและความตั้งใจของรัฐบาลที่จะจัดการเลือกตั้งในต้นปีหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐซึ่งรวมถึงรองรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีช่วยแดเนียลรัสเซลด้วยการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยดอนได้พบกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเช่นวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนและส.ส.หญิงเชื้อสายไทยพันโทแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธรวมไปถึงภาคธุรกิจหน่วยงานอิสระและสื่อต่างประเทศเช่นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ด้วยนะครับสำหรับจุดมุ่งหมายทางการทูตรัฐมนตรีช่วยดอนกล่าวนะครับว่าการเยือนครั้งนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลเยือนไทยเมื่อต้นปีและต่อด้วยการรับการเสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตกลินเดวีสของสหรัฐประจำประเทศไทย
เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่จะเริ่มก่อตัวนะฮะขึ้นอย่างมีความหมายและมีคุณค่าต่อการปรับความสัมพันธ์นะฮะระหว่างสองฝ่ายซึ่งอันที่จริงก็ได้ดำเนินมาในตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะที่เข้ามาเสริมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมองจากมุมทางด้านนี้หรือจากมุมประเทศไทยก็ตามประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยก็จะต้องเดินต่อไปด้วยกันนะครับบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันเช่นกับที่เราเดินมาด้วยกันร้อยกว่าปี
ครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยดอนกล่าวว่าตนยังไม่ขอประเมินการทำงานของทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่ล่วงหน้า
เราไปประเมินเขาล่วงหน้าไม่ได้นะครับแต่เรารับรู้มาว่าอย่างน้อยที่สุดภารกิจที่เขาจะมานะครับคือเราไม่สามารถไปประเมินล่วงหน้าถึงไอ้เรื่องคุณสมบัติของเขานะแต่รับรู้ว่าภารกิจของเขานะฮะก็เป็นภารกิจที่มาในฐานะทูตที่จะมาส่งเสริมความสัมพันธ์ทำได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องดูนะฮะทั้งสถานการณ์พัฒนาการและเงื่อนเวลาที่จะต้องดำเนินการต่อไป
นอกจากความพยายามที่จะสานต่อพัฒนาการทางการทูตที่มีมาภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วคณะผู้แทนไทยยังได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐหรือ TIP Report เพื่อให้เห็นว่าไทยนั้นมีตัวอย่างสนับสนุนการปรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่ดีขึ้นหลังจากที่ไทยถูกลดระดับมาอยู่ที่เทียร์3ซึ่งถือว่าต่ำสุดในการจัดอันดับ
ต้องให้เขาเข้าใจด้วยว่าหมายถึงในเชิงของทาง TIP นะครับว่าเขาก็ต้องพิจารณาเป็นสำคัญถึงความตั้งใจจริงของเราในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ว่าไปนั่งพิจารณาเรื่องกล่าวก่อนของหลายปีเอามาประกอบกันก็จึงได้เชิญชวนว่าต้องมองความพยายามที่ดีพร้อมของเราในครั้งนี้ให้สมกับตามที่เป็นหลักการของการปรับระดับนะไม่ว่าจะเป็นเทียร์อะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นเรื่องหนึ่งของการสะท้อนถึงความพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาในชาติซึ่งเรามีอย่างเต็มที่สำหรับช่วงเวลา6เดือนที่เราผ่านมาภายใต้รัฐบาลนี
้กลับสำหรับจุดยืนของไทยด้านความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้เราจะนำมาถ่ายทอดเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับ ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและติดตามเราได้ทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับฟังรายงานสุขภาพกันต่อนะครับ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าสนธิสัญญาควบคุมบุหรี่ที่สำคัญของทางองค์การนั้นมีส่วนช่วยในการลดโรคร้ายที่เกิดจากบุหรี่ลงอย่างช้าๆทั่วโลกนะครับแต่การทำงานเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคที่มากับบุหรี่ยังเป็นหนทางที่ยาวไกลผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าสนธิสัญญาควบคุมบุหรี่ประสบความสำเร็จในการลดการสูบบุหรี่ลงค่ะตั้งแต่สนธิสัญญาดังกล่าวถูกนำไปบังคับใช้องค์การอนามัยโลกชี้ว่ามีจำนวนประเทศที่พิมพ์ภาพกราฟิกและคำเตือนผลเสียของบุหรี่ต่อสุขภาพบนซองบุหรี่เพิ่มจาก5ชาติเป็น50ประเทศค่ะทางองค์การอนามัยโลกยังพบด้วยนะคะว่ากว่า 80% ของ180ประเทศที่ลงนามบังคับใช้สนธิสัญญานี้ได้ออกกฎหมายใหม่มาควบคุมบุหรี่หรือไม่ก็ปรับกฎหมายควบคุมบุหรี่เดิมที่มีอยู่แล้วให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะดร.ทิบอร์ ซาซันลักยีเจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้สนธิสัญญานี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าประเทศต่างๆที่นำมาตรการต่างๆตามข้อกำหนดของสนธิสัญญาไปบังคับใช้เริ่มเห็นผลดีที่ตามมาแล้วค่ะ
They have started seeing decreases of, let's say, 15-30% in tobacco use prevalence.
เขากล่าวว่าประเทศเหล่านี้เริ่มเห็นการลดลงของการสูบบุหรี่อย่างน้อย 15-30% ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของการเสียชีวิตจากโรคที่มากับบุหรี่หลายล้านรายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีคนเสียชีวิตก่อนวัยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ประมาณปีละ6ล้านคนส่วนมากเป็นคนในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางองค์การอนามัยโลกเตือนค่ะว่าหากไม่มีการควบคุมบุหรี่จะเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตถึงปีละ8ล้านคนภายในปีคริสตศักราช2030องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าอุตสาหกรรมยาสูบใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นตัวหลอกล่อไม่ให้รัฐบาลในหลายประเทศบังคับใช้นโยบายควบคุมบุหรี่ค่ะและชี้ว่าบริษัทบุหรี่ต่างใช้โฆษณาผ่านสื่อต่างๆเพื่อหลอกล่อให้ผู้หญิงและคนหนุ่มสาวหันไปสูบบุหรี่ดร.ซาซิลลักยีกล่าวนะคะว่าหลายประเทศในแอฟริกาตกเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมยาสูบที่ใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลอกล่อค่ะเขากล่าวว่ายังมีหลายประเทศในแอฟริกาที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทยาสูบซึ่งรวมทั้งประเทศเคนยามอริเทียสและประเทศแอฟริกาใต้ที่ไม่ยอมอ่อนข้อแก่อุตสาหกรรมยาสูบและมีความคืบหน้าอย่างมากในการบังคับใช้สนธิสัญญาควบคุมบุหรี่ขององค์การอนามัยโลกค่ะอย่างไรก็ดีดร.ซาซิลักกีกล่าวนะคะว่าความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของงานควบคุมบุหรี่มาจากผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆที่ผลิตออกมาสู่ตลาดค่ะ
These include electronic cigarettes and electronic nicotine delivery systems and non-nicotine delivery systems
เขากล่าวว่านี่รวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่มีสารนิโคตินและแบบไร้สารนิโคตินนะคะและคนหนุ่มสาวในหลายประเทศทั่วโลกหันไปนิยมสูบวอเตอร์ไพป์ซึ่งเป็นการตามแฟชั่นเพราะคิดว่าเป็นของแปลกและทันสมัยผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่ายังมีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้าไปในสนธิสัญญาควบคุมบุหรี่ขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สนธิสัญญานี้ในขณะนี้นะคะบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมลงนามบังคับใช้สนธิสัญญานี้กำลังอยู่ระหว่างการรับรองมาตรการใหม่ๆข้อหนึ่งที่มุ่งจัดการการลักลอบการค้าบุหรี่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายวันนี้นะครับไปที่เรื่องของเทคโนโลยีโลกของหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์และพูดจาได้เหมือนมนุษย์นั้นกำลังก้าวรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับโดยเมื่อเร็วๆนี้ห้างสรรพสินค้าในกรุงโตเกียวก็เพิ่งเผยโฉมหุ่นยนต์ผู้หญิงที่ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับลูกค้าและล่าสุดที่งานนิทรรศการอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงแฮนซันโรบอติกส์ก็นำห่านหุ่นยนต์หนุ่มใหญ่มาโชว์ตัวเช่นกันครับคุณนิตยามาพึ่งพงนำรายงานของผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเหมือนมนุษย์และพูดได้นี้เรียกกันว่า Humanoid Robot หรือ Android และฮานของ Hanson Robotics เป็น Android เพศชายที่ก้าวหน้ามากค่ะ
The Han's really exciting because not only can he generate very realistic facial expressions, but he can also interact with
Grace Copplestone, ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอธิบายว่าไม่เพียงแต่ฮานจะมีสีหน้าแสดงความรู้สึกได้เหมือนจริงเท่านั้นแต่ยังมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมได้ด้วยเพราะฮานมีกล้องถ่ายภาพอยู่ในดวงตาและอกทำให้สามารถจดจำหน้าเพศและอายุรวมทั้งบ่งบอกสีหน้าของผู้คนที่ได้พบเห็นว่าเศร้าสร้อยหรือมีความสุขนะคะ Grace Copplestone ของ Hanson Robotics เชื่อว่าถ้าให้ฮานทำงานต้อนรับลูกค้าตามโรงแรมหรูๆจะประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะฮานจะทำงานได้อย่างถูกใจลูกค้าเลยทีเดียวค่ะ
It was fun and was interesting like he's answering you
อย่างน้อยนักธุรกิจคนหนึ่งที่ไปชมนิทรรศการอุปกรณ์ไฟฟ้า Global Sources ที่ฮ่องกงชื่นชมกับฮานมากบอกว่าสนุกและน่าสนใจแถมยังตอบคำถามได้ตรงเป้าด้วย Grace Copplestone มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ของบริษัทตัวนี้จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ในธุรกิจได้หลายด้านรวมทั้งธุรกิจการบริการบันเทิงธุรกิจและที่จะเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดคือการบริการทางการแพทย์ค่ะ
If we can provide doctors with mannequins that have very realistic facial expressions on them then that provides a very
เจ้าหน้าที่ของ Hanson Robotics ผู้นี้บอกว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าแพทย์ได้ฝึกงานกับหุ่นที่สามารถแสดงสีหน้าความรู้สึกเหมือนจริงและยังขนย้ายหุ่นที่ใช้ฝึกงานไปสาธิตตามที่ต่างๆทั่วโลกได้อย่างสะดวกเธอเชื่อด้วยนะคะว่าหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเหมือนคนนี้จะช่วยสร้างความสนิทใจมีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลในการดูแลผู้สูงอายุได้ด้วย Hanson Robotics มีแผนจะพัฒนา EVA หุ่นยนต์หญิงในเวลาต่อไปในปีนี้ค่ะแต่เชื่อนะคะว่าคุณหนูทั้งหลายยังคงติดใจอยากจะให้ Baymax หุ่นยนต์จากภาพยนตร์ Big Hero 6มาเป็นผู้ดูแลตนในยามเจ็บไข้หรือหงอยเหงาอยากจะมีเพื่อนเล่นมากกว่าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของหุ่นยนต์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เข้าไปทุกทีนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธี
ร
ัตน์
คุณเป็นหุ่นยนต์พูดแล้วไม่คุยด้วย
โทษทีครับพอดีไปเช็คหน้าตาของฮานมานะฮะว่าหน้าตาเป็นมิตรต่อเด็กๆมากแค่ไหน
เหรอคะแล้วจะสรุปว่า
สรุปแล้วว่าไม่เป็นมิตรเลยฮะหน้าตาน่ากลัวมากหน้าตาใช่ครับเหมือนคนมากเกินไปทำให้เลยดูน่ากลัวคุณนิตยาเมื่อกี้พูดถึงเบย์แม็กซ์นี่คุณไม่แน่ใจว่าคุณธีรัตน์จะรู้จักหรือเปล่า
แ
ก
จะถามเหมือนกันว่าเป็นส่งท้ายที่ดิฉันอยากจะมีส่วนร่วมด้วยแต่จินตนาการไม่ออก
ครับเบย์แม็กซ์เป็นหุ่นในเรื่องของ Big Hero 6ซึ่งเป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็เป็นหุ่นตัวอ้วนกลมขาวๆนะฮะเป็นเหมือนหุ่นเหมือนแบบหุ่นมิชลินนะฮะ
แล้วเขาดียังไงคะถึงอยากให้มันอยู่ข้างกาย
เขาดีคือเขาดีเพราะว่าเขาเป็นหุ่นที่เป็นหุ่นทางการแพทย์สำหรับคนที่เจ็บป่วยต้องการผู้ช่วยทางการแพทย์ที่คอยรักษานู่นรักษานี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดในอนาคตว่าหุ่นยนต์ที่จะเป็นประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยน่าจะออกมาในลักษณะนี้คือต้องดูเป็นมิตรน่ารักแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะฮะแต่ว่าหุ่นฮานนี่ผมเห็นแล้ว คือต้องชมว่าเทคโนโลยีที่เขานำมาใช้เนี่ยแสดงถึงความล้ำหน้าจริงๆเพราะว่าเขาขยับคิ้วหลิวตากระพริบตาได้เหมือนมนุษย์มากเลยฮะ
ค่ะแต่เขาไม่ยิ้มอะฮะหรือหน้าตาไม่
ย
ิ้
มได้ด้วยยิ้มได้คือฮานนี่สามารถควบคุมได้ทางสมาร์ทโฟนนะฮะถ้าเราอยากจะให้เขาทำอะไรเราก็กดนู่นกดให้ยิ้มกดให้กระพริบตากดให้พูดอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดและทำเหมือนคนเลย
ค่ะเบย์แม็กซี่ว่านี่ใช่อ้วนๆพุงหย่อนๆไหมฮะ
ใช่ใช่ครับใช่
แล้วหัวเล็กๆ
ใช่อันนั้นแหละครับรูปร่างรูปร่างคล้ายๆกับผมเนี่ยนะฮะครับก
็พยายามจินตนาการ
ใช่ฮะก็เป็นรายงานที่เอามาเสนอเพราะว่าฮ่องกงอิเล็กทรอนิกส์แฟร์ซึ่งไม่รู้ว่าจบไปหรือยังก็เป็นงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆที่ไปแสดงที่นั่นมากมายใครสนใจก็
เห็นหน้าฮานแล้วค่ะคุณทรงพจน์
เห็นแล้วใช่ไหมฮะ เห็นด้วยว่าน่ากลัวใช่ไหมฮะ
ตอนแรกนึกว่าคนไม่ใช่